Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Cartoon Introduction to Economics, Volume 2 Macroeconomics karya Yoram Bauman dan ilustrator Grady Klein adalah pengantar ekonomi makro dalam bentuk buku non-fiksi bergambar. Berbeda dari jilid pertama yang menyoroti pilihan individu dan pasar tertentu, buku ini memperluas perhatian ke perekonomian sebuah negara, bahkan hubungan ekonomi dunia. Tujuan utamanya adalah membantu pembaca memahami dua pertanyaan besar ekonomi makro, yaitu bagaimana ekonomi bertumbuh dan mengapa ekonomi dapat mengalami kemerosotan. Dengan kartun, humor, dan penjelasan ringkas, penulis membahas produk domestik bruto, pasar tenaga kerja, pengangguran, inflasi, siklus bisnis, kebijakan pemerintah, perdagangan, serta pengaruh teknologi. Pendekatan visualnya tidak dimaksudkan menggantikan buku teks teknis yang penuh latihan dan pembuktian model. Sebaliknya, buku ini menyusun peta konseptual agar istilah yang kerap muncul dalam berita ekonomi menjadi lebih mudah dipahami. Pembaca diajak melihat bahwa angka ekonomi tidak berdiri sendiri karena konsumsi, investasi, kebijakan bank sentral, pajak, perdagangan, dan kondisi sosial saling memengaruhi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, PDB sebagai ukuran aktivitas ekonomi, bukan ukuran seluruh kesejahteraan. Salah satu landasan buku ini adalah cara menghitung dan menafsirkan produk domestik bruto atau PDB. PDB merangkum nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam perekonomian, sehingga berguna untuk membandingkan skala kegiatan ekonomi dan melacak pertumbuhan dari waktu ke waktu. Buku ini menempatkan ukuran tersebut dalam konteks yang tepat. Ketika PDB naik, produksi, pendapatan, dan pengeluaran secara agregat biasanya meningkat, tetapi kesimpulannya tidak otomatis berarti setiap orang hidup lebih baik. Angka total dapat menyembunyikan pembagian pendapatan yang timpang, pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar, kerusakan lingkungan, atau kualitas waktu luang. Penekanan ini penting karena perdebatan publik sering memperlakukan pertumbuhan PDB sebagai jawaban tunggal bagi semua masalah sosial. Penulis juga menghubungkan pendapatan nasional dengan arus pengeluaran. Barang yang diproduksi menjadi pendapatan bagi pihak lain, lalu pendapatan itu dapat dibelanjakan kembali. Hubungan melingkar tersebut menjelaskan mengapa perubahan belanja rumah tangga, investasi perusahaan, atau pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi keseluruhan ekonomi. Kartun membantu memperjelas bahwa akuntansi nasional bukan sekadar daftar angka yang kering, melainkan alat untuk melihat keterkaitan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Namun, pembaca tetap perlu membedakan ukuran aktivitas pasar dari penilaian yang lebih luas tentang kesejahteraan manusia dan keberlanjutan. Kedua, permintaan agregat, efek pengganda, dan asal mula siklus bisnis, buku ini menjelaskan bahwa perekonomian dapat berfluktuasi bukan hanya karena kemampuan produksi berubah, tetapi juga karena permintaan agregat menguat atau melemah. Permintaan agregat mencakup belanja konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, dan permintaan dari luar negeri. Jika perusahaan memperkirakan penjualan akan turun, mereka dapat mengurangi investasi dan perekrutan. Pendapatan yang hilang kemudian mengurangi konsumsi, sehingga penurunan awal dapat menyebar ke sektor lain. Mekanisme ini dikenal sebagai efek pengganda. Sebaliknya, tambahan belanja dapat meningkatkan pendapatan penerima awal, lalu memicu putaran belanja berikutnya. Penjelasan ini memberi dasar untuk memahami mengapa resesi dapat bertahan meski tidak semua pekerja atau mesin kehilangan kemampuan produktifnya. Masalahnya sering terletak pada pengeluaran yang belum cukup untuk menyerap kapasitas ekonomi. Buku juga mengaitkan mekanisme tersebut dengan siklus bisnis, yaitu periode ekspansi dan kontraksi yang memengaruhi produksi serta pekerjaan. Namun, pengganda bukan tombol ajaib. Dampaknya dipengaruhi oleh kecenderungan menabung, impor, pajak, kapasitas yang menganggur, dan keyakinan pelaku ekonomi. Dengan demikian, pembaca tidak hanya diajak menghafal istilah resesi, tetapi memahami rantai sebab akibat antara ekspektasi, belanja, pendapatan, dan kesempatan kerja. Ketiga, pengangguran dan inflasi sebagai masalah yang saling terkait, tetapi tidak sederhana. Pembahasan pasar tenaga kerja dalam buku ini menempatkan pengangguran sebagai isu utama ekonomi makro. Karena hilangnya pekerjaan berarti hilangnya pendapatan, pengalaman, dan produksi yang sebenarnya mungkin dapat dihasilkan. Buku membedakan gagasan dasar bahwa sebagian pengangguran muncul ketika orang berpindah pekerjaan atau keterampilan pekerja tidak cocok dengan kebutuhan perusahaan. Sementara pengangguran lain membesar ketika permintaan ekonomi melemah. Pembedaan ini penting bagi kebijakan. Dorongan belanja agregat mungkin membantu saat ekonomi kekurangan permintaan. tetapi tidak langsung menyelesaikan persoalan keterampilan, lokasi, atau informasi di pasar kerja. Buku juga membahas inflasi, yaitu kenaikan tingkat harga secara umum. Inflasi mengubah daya beli uang dan dapat menciptakan ketidakpastian, terutama bila tidak terduga. Dalam pengantar mengenai kurva Phillips, pembaca diperlihatkan alasan mengapa inflasi dan pengangguran kadang tampak memiliki hubungan berlawanan dalam jangka pendek. Ketika permintaan meningkat, perusahaan lebih giat merekrut dan tekanan harga dapat naik. Namun, hubungan itu bukan hukum tetap yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Harapan masyarakat terhadap inflasi, gangguan pasokan, dan perubahan struktur ekonomi dapat mengubah hasilnya. Nilai utama penjelasan ini adalah menghindari dua penyederhanaan, bahwa inflasi selalu sepenuhnya buruk, atau bahwa penurunan pengangguran selalu dapat dibeli dengan inflasi yang terkendali. Kebijakan harus menilai penyebab dan kondisi ekonomi yang spesifik. Keempat, kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan ekonomi yang bergejolak. Saat ekonomi mengalami penurunan, buku ini memperkenalkan dua perangkat utama pemerintah untuk memengaruhi kegiatan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal bekerja melalui pengeluaran pemerintah dan pajak. Pengeluaran yang lebih besar atau pajak yang lebih rendah dapat menambah permintaan agregat ketika rumah tangga dan perusahaan menahan belanja. Sebaliknya, pengurangan defisit atau pengetatan fiskal dapat mengurangi tekanan permintaan ketika ekonomi terlalu panas. Kebijakan moneter berkaitan dengan peran bank sentral dalam kondisi keuangan dan suku bunga. Perubahan suku bunga memengaruhi biaya pinjaman, insentif menabung, investasi, serta pembelian barang tahan lama. Pembaca diperkenalkan pada cara model seperti ISLM mencoba merangkum hubungan antara pasar barang, uang, pendapatan, dan tingkat bunga. Kegunaannya bukan untuk meramal angka secara pasti, melainkan untuk memperjelas saluran pengaruh kebijakan dan kemungkinan pertukaran yang dihadapi pembuat kebijakan. Buku ini juga menunjukkan keterbatasan kedua instrumen. Kebijakan dapat terlambat diterapkan, respons rumah tangga dan perusahaan tidak selalu sama. Dan tambahan permintaan dapat lebih banyak menaikkan harga jika kapasitas produksi sudah sempit. Utang publik, kepercayaan terhadap institusi, serta keadaan ekonomi global turut membatasi pilihan. Karena itu, stabilisasi ekonomi bukan perkara menemukan satu kebijakan yang selalu benar, melainkan menimbang diagnosis, waktu, dan konsekuensi sampingannya. Terakhir, perdagangan, teknologi, kemiskinan global, dan batas ekonomi nasional, jilid ini tidak membatasi ekonomi makro pada urusan domestik. Perdagangan internasional menunjukkan bahwa konsumen, pekerja, perusahaan, dan pemerintah suatu negara terhubung dengan keputusan produksi serta permintaan di tempat lain. Ekspor dapat memperluas pasar bagi produsen, sedangkan impor memberi konsumen pilihan dan dapat menyediakan input bagi perusahaan. Namun, manfaat agregat perdagangan tidak berarti dampaknya tersebar merata. Sektor yang menghadapi persaingan baru dapat mengalami kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Sehingga pertanyaan tentang penyesuaian pekerja dan peran kebijakan publik tetap penting. Buku juga memasukkan teknologi sebagai penggerak produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Produksi per pekerja dapat meningkat ketika pengetahuan, peralatan, dan organisasi membaik. Tetapi perubahan teknologi juga dapat mengubah jenis keterampilan yang dibutuhkan. Dengan memasukkan kemiskinan global dan perubahan iklim ke dalam cakupan pembahasan, penulis memperluas arti pertanyaan ekonomi. Pertumbuhan produksi tidak semata soal total barang yang dihasilkan, tetapi juga tentang siapa yang memperoleh manfaat, biaya apa yang ditanggung. Dan apakah keputusan saat ini menciptakan dampak bagi masa depan? Perubahan iklim khususnya memperlihatkan situasi ketika biaya kegiatan ekonomi tidak selalu tercermin penuh dalam harga pasar. Bagian ini mengingatkan pembaca bahwa model makro berguna untuk menyederhanakan hubungan besar, tetapi keputusan ekonomi selalu berada dalam dunia yang memiliki batas lingkungan, ketimpangan, dan hubungan lintas negara. Kesimpulannya, The Cartoon Introduction to Economics, Volume 2 Macroeconomics paling sesuai bagi pelajar sekolah menengah atau perguruan tinggi yang baru memasuki ekonomi makro, pembaca berita yang ingin memahami istilah ekonomi, dan pengajar yang membutuhkan bahan pendamping yang mudah diakses. Buku ini juga berguna bagi pembaca jilid mikroekonominya yang ingin berpindah dari keputusan individu ke persoalan produksi nasional, pengangguran, inflasi, dan kebijakan stabilisasi. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan memberi kerangka berpikir. Pembaca dapat lebih siap menilai berita tentang pertumbuhan PDB, kenaikan suku bunga, stimulus fiskal, resesi, atau perdagangan, tanpa menganggap satu indikator sebagai penjelasan lengkap. Secara intelektual, buku ini menekankan hubungan antar variabel dan batas dari setiap ukuran maupun model. Keunggulannya dibanding banyak pengantar ekonomi makro, terletak pada perpaduan ilustrasi, humor, dan penjelasan konseptual yang tetap mencakup cakupan luas. Dari akuntansi nasional hingga isu global. Kartun bukan hanya hiasan, melainkan sarana untuk memecah proses yang bertingkat menjadi hubungan sebab akibat yang lebih mudah diingat. Meski demikian, pembaca yang membutuhkan penguasaan teknis, latihan kuantitatif, atau pembahasan teori yang mendalam tetap perlu melengkapinya dengan buku teks formal. Posisi terbaik buku ini adalah sebagai pintu masuk yang jelas dan cerdas, bukan sebagai pengganti seluruh perangkat analitis ekonomi makro. Jika Anda ingin mendukung Yoram Bauman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda.
Sampai jumpa lagi.